Pěkný podvečer vám všem. Začínáme Univerzita Bytí, pravidelné setkání, 20. už rok a těším se na vaše dotazy. Pokusím se na ně odpovědět podle svých možností a schopností a budou to předložené. Tak začneme třeba něčím hodně exotickým. Mají jaký účel dle vašeho názoru agrosymboly, kruhy v obilí? Myslím ty pravé, ne podvrhy. No, řekl bych, že většinou u každého z takových podniků, kdy něco kreslíme, čmáráme nebo píšem, je to přece informační důvod. Jejich složitost a jakási logika na to, myslím si, dost jasně ukazují a rozhodně bychom v těch pravých asi nenašli žádný agrosymbol, který by byl prostým náhodným čmáráním, prostě jenom protože můžem, tak si někde uděláme nějaký kruh anebo něco jiného a ono to bude jaksi stačit. Tak to není přece. Ty symboly mají zřetelně svou vlastní řeč, svou vlastní logiku, některé byly rozluštěny, dnes už skoro většina. Pořiďte si o tom literaturu, je dostupná. Čili agrosymboly jsou velmi sofistikované sdělení, které, kdybychom je měli vytvořit my, kdybychom museli dosti dlouho přemýšlet, jak a co je shrnující prvek nějakému ději či podobně, jak co popisuje něco. My jsme si zvykli ve své kultuře užívat slova a řekněme, způsobu popisu, který je více verbální, než jsou agrosymboly, ale symboly odjakživa byly vytvářeny pro jakousi vědomou zkratku. V duchovní oblasti jsou to duchovní symboly, v té astronomické oblasti to budou některé části těch agrosymbolů, které uvidíme, které ukazují jasně na, řekněme, některá konkréta ve vesmíru, a to až do vzdálenosti galaxií od našeho místa trvání. A pak jsou tu i symboly, které se týkají jakoby té obecné jakoby konstrukce toho prostoru, kterém se nacházíme, tedy vesmíru, a jeho přírodních zákonů, které jsou obecné a které jsou vše platné v celém vesmíru. No a tak dále a tak dále. Čili myslím si, že ten jejich smysl stojí za to se o něm informovat, budete překvapeni, jak hluboce už dneska se ten problém řešil a řeší. Před nějakými lety tady začaly první takové masivní objevy agrosymbolů a také první výskyty těch UFO zpráv a my jsme vlastně netušili, k čemu je to dobré a proč to je, a tak jsme se mohli informovat pouze vlastně zvnějšku, podle smyslu toho. To je jako když přistoupím k velkorypadlu, teďka ho vidím, vidím tu obrovskou hmotu toho stroje, teď musím dělat, co já mu nerozumím, nevím, k čemu tady je, nevím, že potřebuju uhlí nebo něco jiného, tak ho pozoruji. A pozoruji, co to rypadlo dělá, jak se projevuje navenek, co spotřebovává, co vytváří. No tak si postupně dělám o to je symbol, prosím, to není, jak si abyste chodili na velkorypadla, ale jako zmiňuji způsob přemýšlení o věcech, kterým nerozumím, tak musím sebrat střípky informací, které se mi dostanou. Ty musím se pokoušet vsazovat do jakési matrice, pokud možno inteligentní, a pak mi z toho vyjde nějaký výsledek, ještě pořád se můžu mýlit, ale přesto budu daleko blíže, statisticky, než kdybych jenom stál a říkal, ha, no. Takže je tu nutná jistá jaksi investice vaší zvídavosti a když to investujete, tak velmi jistě k nějakým závěrům dojdete, protože ono platí nejenom jaksi v kriminalistice, ale i kdekoliv jinde, tedy proč se to stalo, kdo z toho má prospěch, jaký je toho smysl a tak dále. A zase ty smysly jsou od altruistických důvodů až po vrcholně egoistické důvody. Jestliže tu vidíme lidi hodné anebo lidi neúplně hodné, tak je to asi obecný rys, to nebude jenom naše společnost, dáme si jistě i tu hypotézu, že tu najdeme vesmírný život, který bude vyloženě dekadentní a to se naplnilo. Víte, vždycky si klaďte otázku při nějakém pozorovaném jevu, byť jakkoliv absurdní či nemožný nebo nečekaný, je takhle jaksi projeveno dobro? Má takhle vypadat dobro? A tak znovu, proč by vás pro Boha měl někdo unášet do svých létajících objektů? Proč by pro Boha někdo měl odřezávat ze zvířat části těl, nebo je dokonce rozpitvat na louce do prvočinitelů? Proč by někdo měl dělat všechny tyhle ty věci? To přece není dobro, víte? To je spíš znak jakési úchylky. Proč by někdo z vás měl vysávat krev, jak se dělo běžně a možná děje v některých částech světa? U zvířat. No, takže tak dobro nevypadá, že? Tak z toho bychom vzešli, pak bychom pokračovali dál. Čili když to není dobro, tak kde je ta úchylka, jakého je typu, proč se projevuje tak, jak se projevuje, co je toho cílem, pravděpodobným, přemýšlet o tom. Ptáte se, jestli člověk dělá chybu, pokud někoho léčí třeba i opakovaně, ale na pacienta léčba nezabírá. Znamená to, že si pacient nemoc má prožít? Je dobře takové pacienty zkoušet léčit dál, nebo je to chyba, protože člověk bojuje proti tomu, co má proběhnout? No, to je o vlastně pokoře v pomoci, protože ta pomoc vždycky má své hranice. A tady se ptáte na tedy spíše obory nemedicínské, ale i medicína má tyhle hranice. Bylo by opravdu zločinné léčit někoho v čase, kdy léčba přináší pouze utrpení, bolest a žádnou jaksi naději na zlepšení. Bylo by to pouhé protahování utrpení a vlastně zneužití výsledků poznání proti člověku. V takovém případě bychom se skoro až mohli bát pomoci, že ta pomoc by nám přinášela místo jaksi přirozeného průběhu života, tedy umírání a smrti, by nám přinášela dlouhodobě jaksi utrpení. Což dneska naštěstí není tak časté, protože jaksi medicína bolesti je velmi rozvinutá a tak dále, ale přesto se to někdy teoreticky může stát. No, tak teď k těm léčbám jiným. Vy nemůžete zahájit žádnou léčbu s tím, že se pasujete do role rozhodčího, protože na to rozhodně náš jaksi rozměr nesahá. My jsme tady pomocníci. Podívejte, obmyndanlo se taky neptá, jestli je použito tak nebo tak. Prostě tu je a je připraveno k pomoci. Má to být tak, že obmyndanlo tedy samo neovíjí všechny lidi, to by zase trošku překáželo, ale ovíjí jen ty potřebné. Takže tímto způsobem. Je to tedy nikoliv prioritiv, ale je to jasně nabízená možnost jako lék, jako jiná věc. A pokud se týká úspěšnosti, tak ona jaksi hranice mezi úspěšností a neúspěšností nevede jen direkt tou černobílou stranou, ale ona vede třeba i jinudy. Ostatně to vidíme opět třeba při hodnocení těžkých a málo úspěšných léčeb v medicíně, kdy jsme si stanovili, že tříleté nebo pětileté přežití pacienta po nálezu té nemoci je vlastně úspěch, že to je dobře. A že kdyby to bylo jen pár měsíců, tak to za to stojí, je to tak, vidíte. Čili proč bychom měli jiným způsobem se profilovat i jaksi v jiných oborech? Je to stejné. Tedy prospěch může být buď to úplné vyléčení, úspěšné, ale také prodloužení, pomoc nebo nadlehčení vůbec toho pochodu nemoci, která tady je a která mnohdy přiznám stejně, tak jak to píšete, může být skutečně nemocí těžko ovlivnitelnou i z jiných důvodů. Tohle je čertovo kopítko, protože bychom mohli říkat, že každá neúspěšná léčba je tady, protože jsme prostě narazili na pacienta, který má karmu, a že tedy tím pádem je to tak. Ale tak to rozhodně není. Na druhou stranu ale nemůžeme tvrdit, že to tak není nikdy. Čili ano, někdy to tak je. Jsou pacienti, kteří jsou neléčitelní z různých důvodů. A to pro všechny obory, mimochodem. I pro tu medicínu. Praktikují nějakou dobu jógu. Je možno v ní pokračovat po vstupu do univerzity bytí prvního stupně? No, jóga je přípravka. Je to vlastně způsob, kterým se člověk může velmi účelně připravit pro vlastní duchovní praktika, vlastní cestu. Jóga tou cestou není, to je třeba si uvědomit. To znamená, že jaksi skládání tělesných center vašeho těla do různých obrazců a vykonávání dalších cviků je jaksi často žádoucí, ale není rozhodně potom cílem cesty. Já nevím, já sám jsem cvičil jogu teďka nějaký čas v Indii pod dozorem mé, tedy v úvozovkách milované, abyste to nevyložili špatně, protože to byla nádherná bytůstka, lékařky, která pochází z jogické rodiny, kdy její tatínek cvičil jogu celý život a její předkové, no prostě úžasné, nádherná žena, nádherné zážitky, nádherný stav, který z ní vycházel. Bylo radostí se s ní setkávat, ale pokud možno ne v jogickém sedu. To už tak radostné nebylo, ale přesto. Takže jaksi necítil jsem nedostatečnost v tom, že bych jaksi porušil své žákovství u Zezulky tím, že jsem cvičil jogu, ale jinak zkoumal jsem a studoval jsem vlastně důsledky toho systému, který ona předváděla a předvedla ho poměrně záludně dost široce, protože vlastně začalo se napřed jako těmi základy a pak se v jednotlivých vlastně zastaveních probírali různé i velmi jaksi hluboké zastavení a bylo to tedy z tohle pohledu velmi edukativní a velmi zajímavé. Já sám nepotřebuji, i když jsem vlastně, dá se říci, v mládí nerozumném, usedal v lotosovém květu, to ještě šlo, ale pak jsem toho zanechal, protože toho nebylo třeba. A nikdy jsem nevystoupil proti józe jako ve smyslu, že je špatná. Jenom jsem vždycky připomínal, že jóga je přípravka, ale není to cesta. Že ta cesta musí vést vaším duchem, a to přímo a direkt, protože jste duchovní bytosti a mění se duch. Když pracujete v józe, můžete nacházet velmi jaksi příznivé stavy, sklidnění, koncentrací, meditací, ano, a tedy potud je to velmi příznivé. Jinak to ovšem bude na závadu v případě, kdy použijete pokřivených jogických praktik, které zde jsou a zanechali je tady tisíciletí a tisíciletí praxe, kdy ti, kteří přednášeli jogu, už zapomněli na původní smysly a tak, pokud vstoupíte do univerzity bytí, budete muset si vždycky velmi důsledně a pravdivě zdůvodňovat, jestli to či ono, co chcete cvičit, je ještě ten zlatý odkaz otců, anebo jestli je to ten odkaz těch, kteří už toho mnoho nevěděli. Takže mnohokrát jsem kritizoval negativní jogické praktiky, vedoucí ke zlu, které se vykládají za dobro. Vy nikdy nesmíte ničit, zvláště ne pak vývoj. Přesto jsou někteří žáci vedeni k zničení své mysli. To je vysoce destruktivní myšlenka, protože vy na své cestě musíte ovládat, rozvíjet, ale nikoliv ničit. Není to tak, že by Pán Bůh tady vytvořil cestu života, která sahá od těch virů, rostlinek, zvířat až k vám, a celou dobu pracoval na jedné z vašich vlastností. Tou je třeba myšlenka, rozum. Přestože budete pracovat ve svých meditacích jiným způsobem, tak i to všechno musí dál být doprovázeno rozvojem nejenom intuitivního myšlení, tedy toho meditativního, ale zároveň, tedy toho transcendentního myšlení, ale zároveň musíte pozorovat i rozvíjení svého myšlení jaksi v oblasti myšlení, ne emočního myšlení, tedy myšlenky této hmotné. A takových věcí by bylo více. Je to někdy váha. Pokud uděláte ze smyslu svého života neubližování, což je správně, ale pokud to neubližování přebudete nad jistou formu, tak to skončí destruktivním defektem, protože nebudete dělat nic jiného, než se starat o to, abyste nešlápli na mravence. Ale to je vlastně úhyb. Je to správné. Mravence nezašlapuji. Kdykoliv někam jdu, zvláště v lese, tak koukám pod nohy. Jak je to možné, tak se vyhnu. Ale rozhodně tím lesem nejdu tak, že umetám cestu před sebou a že věnuji celou svoji pozornost jen této jediné věci. Pak bych pro strom zapomněl na les, jak se říká, ale já jsem tam i kvůli těm stromům, nejenom kvůli mravencům. No a tak dále, je toho prostě dost. Takže nějak tak bych se k tomu vyjádřil, čili musíte promyslet různé způsoby, pak už přijdou, řekněme, cviky, které jsou cviky koncentrační a jiné, a tam bych myslel, že účastník univerzity prvního stupně by měl převzít toho donátora, toho rišije současného, protože stejně jako vznikali ti učitelé před 20 a 50 tisíci lety, kteří vám dávali podobu jógy, tak dnes vzniknul jiný učitel, který vám dnes přinesl tu podobu té jógy, která je dnešní. A to je velmi zásadní. Jinak se stanete vlastně staromilci, což není vždycky špatně. Protože mnohdy v záporných výkyvech civilizačních to staré bývá ještě pořád trošku lepší než to nové, protože to nové je jenom o tom trhni, dej a tak dále, zvítěz a podobně. Takže z této optiky se zdá, že to staré je vlastně lepší, ale nikdy nesmíte zapomenout, že jaksi přece jenom je tu vývoj. No. Takže nějak tak. To se budete muset rozhodnout. Bude to muset být zralé rozhodnutí a nesmí to být rozhodnutí vynucené. To znamená, že člověk, který je v prvním stupni a vstupuje do prvního stupně, má toto mít dosti široce vyřešeno. Má se tedy pokusit pochopit, do čeho tedy chce investovat svoji další duchovní práci a cestu a jestli to za to stojí. Jestli ten Zezulka není náhodou chytrý manipulátor, blázen nebo něco jiného, jestli ta, jaksi jeho filozofie, která je tak jiná v mnoha oblastech, stojí za to, aby byla prozkoumána a žita tím životem, a jestli tedy jsme v bezpečí. No, tak budeme čekat, jak se rozhodnete. Je nezbytné, když jste souhlasil s přijetím nového člena do univerzity bytí prvním stupněm, aby se účastnil hromadného přijetí 33. na řípu? Představte si, že ano. Ano, je to nezbytně nutné. Protože jistý řád a jistá hierarchie tady má své místo. Duchovní univerzity, univerzity zabývající se jiným vzděláním než světské univerzity, zde v tomto mají ještě přísnější často regule než ty světské, ale i tam vím, pokud vím, jste jaksi nuceni, abyste se účastnili té habilitace na konci studia, abyste na začátku studia položili prst na žezlo nebo na konci a řekli, že přísaháte, že nezneužijete svého poznání, což u toho hmotného vzdělání se dělá na konci, což je špatně, to, že to už to všechno víte, a vy na konci se můžete rozhodnout, jestli budete přísahat, jestli jo nebo ne. To je trochu špatně, protože se může stát, že tedy vystudujete a pak listu prokážete neobyčejnou, jak si nepřízeň tím, že neslíbíte a uděláte. Takže podle mého se má slibovat vždy napřed, a teprve potom studovat. Je to vlastně stejné. Čili ano, odpověď zní ano, je to nezbytně nutné. Pokud to neuděláte, počkáme na další termín. Řeknu vám to ještě nějak jinak. Ve vašich životech jste způsobili mnoho věcí, které jste chtěli. A těm věcem jste věnovali čas, prostředky a kdeco dalšího. Připadá vám to normální. Promiňte, ale jako zástupce univerzity bytí musím trvat na tom, abyste si ten čas udělali. Bohužel. Otrokářský systém, jak ho známe ze starověkých antických národů a našem území do období stěhování národů, přetrval v kolonialistické Severní Americe až do novověku. V USA dochází ke zrušení otroctví v neuvěřitelném roce 1865. Tedy ještě před 200 lety zde byl člověk právně považován za věc a také podle toho se s ním zacházelo. Nedívme se tedy, že ještě nedávno v našem parlamentu diskutovalo, zda zvíře je věc či není. Pokrok člověka na cestě k lidství se sune velmi, velmi pomalu. Ano, souhlasím, velmi pomalu. Je to asi tak, protože jsme lidi. Kdybychom byli něco většího, tak by to šlo jinak. Asi bychom to nemuseli vůbec řešit, vidíte. Nikoho by to ani nenapadlo. Ale my jsme lidi. Otrokářský systém přetrval jste na omylu, že není. Trvá stále, jen má jinou podobu. Nemám vůbec na mysli nesprávné a špatné zkušenosti z Indie a z jiných zemí, kde je dětská práce, a to za hranicí, která je, řekněme, tou hranicí toho nejhoršího pekla. Protože jaksi dětská práce může vypadat tak, že tady děti něco vytvářejí za, řekněme, pro ně ještě snesitelných podmínek, ale také tak, jako třeba u nás, kde některé firmy jednají se svými zaměstnanci jak s novodobými otroky. Nemůžete se jít ani vyčůrat, je to zakázáno. Máte jiné a jiné normy, lidem se začínají vytvářet vazoneurózy a jiné nemoci, nebo dokonce páchají vzácně sebevraždy. Přesto je to vnímáno jako normální. Čili nepřirozené otrocké nastavení výrobního procesu, který zneužívá vlastně člověka, protože je v kleštích, je vlastně neschopen si najít jiné zaměstnání, když ho vyhodí, nebude se mít jak živit. A tento systém funguje i u nás, to bych rád zdůraznil. Ještě horší je to ve státech jiných, samozřejmě. Technologická centra, vytvořená jako výrobní jednotky a tak dále. Čili nemusíte se tolik pohoršovat nad systémem, který jste viděli v té historii, svým způsobem se neustále znovu a znovu objevuje na povrchu země v nejrůznějších podobách. Až po ten skutečně tvrdý otrocký systém, který najdeme spíše jinde, ale konec konců i tato Evropa, kterou tak milujem, byla na mnoha místech postavena otroky. Až se vám bude holedbat příslušník nějakého národa, já nebudu raději jmenovat, nebo národů, budu vám ukazovat své schmělé plány a technické zázraky, tak si neopomeňte zjistit, jestli náhodou ten zázrak nepostavili zajatci nebo nějaký jiný druh ne zcela svobodné práce. Na svých cestách Evropou se mi to stalo dvakrát, tato věc. I ten místní říkal, podívejte, jak a tak dále. A pak přišlo to zjištění. To nepostavili oni, ne, to postavil někdo jiný. No, on je to tak lákavé, vidíte, velmi lákavé. Tam je ovšem důležitá ta věc té volby. Protože když ten člověk vlastně nemá volbu a je závislý, nebo ještě hůře, je vlastně omezen vůbec na nějaké své volbě jinak, třeba jako ten zajatec, no tak to potom je těžká věc, že? No. Jen to svoje děťátko přineste k tomu slibu. Nemusíte ho dávat k babičce, mějte ho na ruce. Není potřeba. Zmínil jste se minule, že Ježíš se nenarodil 24. ani 25. Pohovořte o tom. No, velmi logicky, protože když se jaksi máte narodit ve stáji, no tak to se nedá, když tam jsou ty zvířata. Víte, ona byla prázdná. Ty zvířatka byla venku a navíc tam byla mláďátka. A mláďátka se nerodí před zimou. To ne. Takže ještě z jiných důvodů. Já jsem mluvil o té schodě těch termínů, protože ten slunovratový svátek je tady velmi silný v celé Evropě a nelze ho jen tak vymítit z té jaksi populace. No, tak se vymyslel způsob, kdy se mu dal jiný obsah, to je oblíbené, a méně to bolí a je to úspěšnější. Ale ten obsah se nedal úplně jiný, to znamená, že se nevymyslel jaksi svátek, který by byl, jaksi, to by zase nefungovalo, rozumíte? Vy ty pohany nemůžete dostat ke slavení Ježíšovo narození tím, že prostě uděláte všechno úplně jinak, takže vy musíte ponechat ty pohanské zvyky a dáte tomu jen jiný název. Takže ty všechny světelka na stromech a ty pracičky, které pečete, ty se pekly už před několika tisíci lety. Jsou na to archeologické nálezy. Čili v podstatě způsob slavení je velmi podobný tomu pohanskému, jen ta ideologie se měnila. Mimochodem tuším, že před nějakým časem jsem, doufám, že jsem dobře informován, zaslechl informaci, že Vatikán se vyjádřil, že Ježíš se narodil v období Velikonoc, ale nikoliv tedy toho. Jsem sám, kdo si toho všimnu? Slyšel to ještě někdo z vás? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidí v tomhle sále tvrdí, že tuto informaci z Vatikánu slyšelo. To jsem rád, že nejsem sám. Někdy se mi stává, že jsem úplně sám. No, takže rozhodně i ten další duchovní náplň těch Vánoc má ty tendence, které směřují spíše k těm pokročilým jaksi nekřesťanským tradicím, ať už je to zabíjení, co má velmi blízko k obětem, že to je ta ryba, kterou zabijíte na tom rinku před tím dítětem, tak to je klasický případ vlastně rituální oběti. Vy sice chcete se najíst toho řízku z té ryby, to je jistě ta prvotní pravda, ale za druhé, a to je velmi podstatné, vykonáváte tu popravu vlastně veřejně, všem na očích a dokonce jí zbožňujete. To je takové to, rybička. No, a pak bum. Takže krev teče proudem a je to rituál, je to tradice. Tak snad tolik k tomu. Jsou tu i jiné reminiscence, které by s tím mohly souviset. Mluvil jste vážně o nebezpečí předávání energie. Docela si to dovedu představit, ale má někdo třeba nemocné dítě, že by za něj nejradši dýchal. Jak to tedy má dělat? Pokud bereme energii země nebo ze vzduchu, tak vždy s tím vědomím a dovětkem bez smyslu, prosím, dej, kolik můžeš. Ještě jinak. To je, já si zatím vezmu trochu energie vody, jestli dovolíte, a hned se do toho dám. Před 35, 40 lety by vás ani nenapadlo, že byste mohli nějakou energii předávat. Je tomu tak? Je. Pak přišla vlna nejrůznějších myšlenek, různých vykladačů, různých a tak dále. A ti ve vás zanechali stopu přesvědčení, že tedy můžete. Ano, můžete a nesmíte vykonat magii. Čili kdykoliv to dítě vezmete do náručí, kdykoliv jste s ním, kdykoliv ho milujete, máte k němu vztah, tak to, po čem se ptáte, se koná ať už vaším nebo cizím přičiněním. Vaše prosba, váš strach o dítě, totiž pohne i těmi, kteří jsou málo viditelní nebo dokonce neviditelní. Proč tedy pořád trváte na své magii, svého chtění? Protože v tom případě začínáte rozhodovat a začínáte brát odpovědnost v čase, kdy ji nejste schopni. Vy totiž vůbec nevíte, netušíte, ale chcete. Proč pro Boha nevezmete skalpel a nerozříznete dítěti jeho hrudní koš, abyste opravili srdce, když má těžkou srdeční vadu a před vašima očima umírá? To neuděláte, že ne? A proč pro Boha chcete dělat totéž jiným oborem? To je přece nelogické. Vypadá to jako nepěkné, vidíte? Bráníme pomoci. Jenomže já si myslím, že ta pomoc ode mě třeba, chirurgická, by byla nepomoc. Já bych to dítě zabil, teď já to neumím. Teď já bych přece nedokázal to dítě operovat. A co vás vede k tomu, že to dokážete vy? Proč vám připadá normální, že skalpelem ne, ale silou ano? Proč tedy nectíte každý obor v jeho nárocích? Energii předáváte zcela běžně. Každý den, každou minutu. každou myšlenkou přiblížení se k někomu. Už jenom to, jak se k němu postavíte vnitřně, rozhoduje o tom, jaké toky energie mezi vámi proběhnou. Jsou to stavy náboženského, no vyššího filozofického myšlení, když se ladíte kdykoliv k tomu, co vás přesahuje, má to své důsledky v této oblasti. Ale proč pro Boha si myslíte, že máte být knězem, když jste na něj nestudovali? To je přece troufalost. Takže nějak tak. Možná, že kdybyste žili v době, kdy lidé houfně vedou do ruky skalpely a se špatnými výsledky operují, že byste je rozuměli lépe. Možná, že kdybyste žili v době, kdy lidé, aniž by k tomu byli nadání, pověření a vycvičení, by konali kněžské povolání, asi byste také porozuměli. Ono to tak trošku ale je. Co jen věcí, které jsou proti základním elementárním jaksi a pochopitelným podmínkám duchovnosti života, je vtělováno do také jakoby duchovních návodů a praxí a skupin a sekt. A přitom tady vidíme jasně, že ten člověk není schopen rozhodovat, on prostě nemá dost inteligence. Je to tedy otázka vlastně osobního vývoje. Ten, který je primitivní, ten ví, že všechno může. Protože on přece má právo. On je v právu. A ten, který zná, je stále více pokorný před tím, co před ním stojím. I to se vyvíjí. Takže nějak tak. Čili jak nejlépe nezapojovat svoji vůli ve smyslu a teďka já tady rovnám tu cévu nebo něco jiného, ale s láskou a s jednocením to dítě přivinout, poprosit o pomoc vlastně modlitbou a víc udělat nemůžete. Tedy ještě něco ano. Tedy hloubkou toho činění. Když budete povrchní, tak to bude slabé. Když budete silní a dáte do toho celého člověka, pak modlitba může převrátit svět. Ale jen v kladném smyslu samozřejmě. A jen má-li to být. Protože ani ti, kteří stojí nad námi, nemohou nikdy dělat to, co chcete dělat teďka vy. To znamená proti řádu a proti životu uplatnit vlastní vůli v osudu, myslíci si, že to tak má být. Ano, má, ale pouze tehdy, když osud obsahuje tuto poruchu. Rozumíte mi? Čili netrvale provést můžete, ale pak zaplatíte, protože je to porucha. No, takže nějak tak. Když se zjeví například Maria, je to přenos obrazu z jiného světa? Je to stejná bytost jako ženy, jinak nazývané lidmi v minulosti? Ano, jistě. To je to, co získáte při studiu ostatních náboženství a najednou začnete objevovat svět a těch různých mýtů, který je pozoruhodný tím, že obsahuje vlastně stále stejné archetypální situace a příběhy, protože já nevím, pana Maria a všechny ty ostatní příběhy, ty už tady jsou ve starých mýtech potopa několikrát a mě najednou začínáte se pokoušet uchopit ten příběh i nějak jinak. Tedy ano, když se zjeví někomu nějaká osobnost, tak se tak děje nejčastěji skrze vlastně virtuální obraz. Ten obraz je nasazen na vaše zraková centra do mozku a vy vnímáte něco, co váš soused tady vedle vůbec neuvidí. Někdy ta myšlenka má být vnímána kolektivně, někdy je určena jenom pro jednoho člověka. Zjevení může vidět jeden nebo tisíc lidí. Docela klidně. Je tedy možné najít paralelu i mezi mariánským kultem a jeho projevem, že tentýž identický kult znali hinduisté a znali ho jiní buddhisté a další a další. Čili ano, je to obraz často z jiného světa a přesto je tu i druhá možnost a to je materializace, kdy ten objekt toho člověka, kterého vidíte, ta jeho tělo, skutečně reálně hmotně existuje, přestože za chvíli zase zmizí. I to je možné. je velmi důležité, komu se Maria zjevuje. A proto jsou velmi často vybíráni lidé netknutí, stejně jako ti rybáři u toho Ježíše. Tedy velmi často jsou to děti, které jsou poměrně málo indoktrinovány a to sdělení bývá tedy čisté nebo čistější. Ne nikdy zcela úplně. Jde o to, že vlastně tak, jak je nastaven každý z nás ve svém vidění světa, ve své filozofii, ve svém náboženství, máme tendenci tyto vlastně stavy přetavit do sdělené informace, kterou dostáváme jaksi telepaticky. Takže to je taky jedna z věcí. Jestli vás tohle zajímá hlouběji, tak najděte třeba knihu Mariánská zjevení nebo jinou podobnou a teď studujte ty příběhy podle tohoto klíče. Protože se ty příběhy mohou zdánlivě lišit, ale oni se neliší. Oni se liší jen v průběhu té technologie sdělení, přenosu té informace. V jednom dokumentu uváděli, že pro ovládnutí dnešní společnosti již nejsou zapotřebí soudy, armády ani zbraně, stačí kontrolovat pouze její příběhy v televizi. Proto je asi vytvářena ta mediální masáž, příběhy celebrit, akčních hrdinů, policejní zprávy, katastrofické filmy. Těžko říct, jak to vzniklo. Mohlo to vzniknout i tak, že se vlastně tady vytvořila nějaká kultura, která vycházela obráceně. Že tedy to, na co reagovali lidé, tak to se používalo, aby se jaksi zvýšila úspěšnost těch jednotlivých počinů, i když se mi to nezdá ve všech případech úplně pravděpodobné, protože když se podívám na jednotlivé jaksi základní archetypální struktury různých scénářů, tak vidím zde jistý záměr. Vidím tedy například, zejména v americké kinematografii, že ta kopíruje současné problémy, které se odvíjejí na tváři světa. Když je tu železná opona, tak tu je ten zloduch, ten jaksi ruský agent. Pak je tu nějaký jiný problém, tak zase se přesouvá v tom filmu jakoby ta věc, pak je tu terorismus a tak dále, čili zdá se, jakoby ta kinematografie rezonovala s tím děním ve světě svým způsobem, ale také připravovala vlastně tu společnost jakoby těmi filmovými prožitky možná snad i jakoby na možné scénáře nebo příběhy. Zvláštní kapitolou jsou katastrofické filmy, vidíte. Různé ty dopady meteoritů, různé ty záplavy, různé ty jiné přírodní úkazy. A když srovnáte, kolik třeba filmů, které se týkají přírodních jevů, vzniklo od období, kdy se začala projevovat ta naše klimatická katastrofa, tak vidíme naprosto jasný souběh. Čili v nějakých 30. letech rozhodně nepatřila témata, jak si těchto rozměrů těm, které se preferovaly. Jakmile začaly ty anomálie první v našem klimatu, začíná se také logicky zpracovat tímto způsobem. Dočetl jsem se, že pro Tibet existuje stará pověst, která říká, že jeho nevyjdou bojovníci ze Šambaly a porazí netvory, které opukují zemi. Připomnělo mi to naše blanické rytíře. To není jenom tady. Myslím si, že to mají na Moravě. Poraďte mi. Máte moravské blanické rytíře? Nějaké? Děkuju. Děkuju. Ano, existují tady mýty, které se podobnou myšlenkou zabývají na mnoha místech světa. Teď si můžeme říct, že to je vlastně spíš psychologický děj, který je vyústěním snahy lidí si nějak zpracovat pro sebe příznivě třeba tu životní nepřízeň, tedy odkaz na tu poslední záchranu, která tady bude, když už bude nejhůř a tak podobně, což by pomáhalo samozřejmě snášet ty menší jaksi potíže, které by nás potkávaly v životě. Možná. Nebo jinak. Vzpomeňte na onen soudní případ, kdy poměrně nedávno u nás byl souzen muž, o kterém se tvrdilo, že se dopustil dezerce z armády a vypadalo to dost špatně, ale nakonec ho osvobodili. Ten muž na Blaníku pracoval a spadnul, načež jeho tělo zmizelo. On pak povídá, že se setkal s nějakými velkými muži, kteří o něj pečovali asi za 3 nebo 4 dny ho pustili. Ty 3-4 dny bylo kolik let? Poraďte mi. 18 let. Čili ten muž se za 18 let objeví, nejeví známky stárnutí, tvrdí, že je on, který spadnul, a následně je souzen proto, že to on byl jaksi v té vojně, že zavázán, tak je souzen, že se vyhnul vojně tím, že dezertoval. Je to jediný případ soudně doloženého přiznání cestování v čase. Pro něj to byly 3 dny, pro nás 18 let. Tak počkejte, jak to mají ti mladiští rytíři? 3 dny ku 18. To je 6 let za den, čili... Ano. Takže ano. Takže 18 hodin podle něj. Čili hodina rok. Děkuju za připomínku. To znamená, že to máme docela... Já pořád počítám, jak jsou starý ty rytíři, rozumíte? Jestli už to nejsou kmeti, kteří nás nebudou schopni ochránit, jestli jsou ještě pořád ve formě. No, mluví se o nich staletí, no tak to není tak moc. 100 let to je 100 dní. To není tak moc. Tak snad ještě budou funkční. Tvůrčí dílo je konečné a zároveň nekonečné. Záleží, z jaké pozice ji budeme vnímat. Pak z jistého úhlu věmu je podstata i tvůrčí dílo nekonečné. Trošku jinak, malinko mi to skřípe. Tu konečnost do toho zavádíte vy svým věmem. A to pouze tím, že obsáhnete jen určitý okruh informace a větší ne. Čili ta konečnost je vlastně výsledkem způsobu vnímání, nebo přesněji tím, kdo vnímá. Kdybyste měl dokonalejší nebo měli dokonalejší schopnost věmu, bylo by to posunuto. Už byste nevnímali třeba jen jaksi svůj život, ale třeba více. Čili tvůrčí dílo i podstata jsou takové, jaké jsou. Na to nikdy nezapomeňte. To je základní pravda. A to, co si o nich myslí ti, kteří tím útvarem jdou, se mění v čase. Minulý týden mě šokoval jeden pořad o aukcích, kdy se prodávalo torzo kytary již zemřelého frontmana skupiny Nirvana, který spáchal sebevraždu. Na zadní straně kytary byly jím vyryté satanské a sexuální symboly. Došlo mi, jak jsou dnes pro zlo velice dobrým například hudebníci médiem, protože mohou někdy i podprahově působit nejen na nezralé posluchače. To těžko odpovím. Jistě, že to je podivná souhra, vidíte. Sebevražda, satanské symboly na kytaře, jím vyryté. Může to být prostý projev jakoby v celku nevinné snahy se zviditelnit, kdy ten hudebník se snaží prostě ozvláštnit a přidává se k nějakým jakoby směrům nebo nějakým výrazovým prostředkům a vlastně sám to nemyslí vážně. Může to být jinak. Ano, jistě. Je známa sága o skladbě, která je-li přehnána, tak způsobí u nadprůměrného množství lidí časovou schodu se sebevraždou. Netvrdím, že to jedí, ale hodně lidí se při téhle skladbě zabilo. Slyšeli jste o tom? Nikdo o tom neslyšel tady v tom sále? Nikdo. Jeden člověk, ano. Čiže taková skladba existuje, to docela, zdálo by se říci, téměř nevinná skladba. Tedy samozřejmě s velkou mírou, jak bych to řekl, licence. Ano, to je. Existují i jiné věci na tomto poli, ale necítím se být docela oprávněný a jaksi na správném místě, abych o těchto věcech mluvil hlouběji. Tedy jen obecně. Stejně jako jsou věci, které vás vedou k indukci radosti, štěstí, tak jsou i skutečnosti, které mají opačný vliv. Ale jak a co to, o tom bych nerad mluvil. Samotná témata vztahu, řekněme, satanismu nebo jiných temných kultů a umění, zvláště hudebního, byla předmětem hudebních spekulací už po dlouhá léta. Dokonce před nějakým časem jste se mohli na internetu podívat, před dlouhým časem, nevím jestli dnes, na seznam těch skupina lidí, kteří možná snad koketovali s satanismem. Když pozorujete projevy toho umělce, tak v podstatě nepotřebujete žádné ani vnější rady, protože ten názor si každý udělá přece sám. Někdy jsou to lépe a někdy hůře skryté myšlenky, které vycházejí ze, řekněme, těch satanských sekt. Jsou obsaženy zejména v textech a jsou to jakoby jinotaje. Je to vlastně úplně stejné, když na naší scéně třeba zněly skladby některých kapel blízkých těm, jak se nazývali, no, nic než národ, tak oni vlastně nemohli vyspívat tu věc přímo a tak udělali jisté zkratky a z těch svých myšlenek. A tak to dělali i tito lidé mnohdy. Sám jsem vám povídal, a snad pro diváky to zopakuji, příběh, já mám hodně z nějakých důvodů, nevím proč, asi osud přátel mezi hudebníky a jeden z nich dnes už po smrti mi povídal příběh takové té běžné hudební společnosti. Víte, co to je být hudebníkem? To jsou nehostinné pokoje s vezajícími postelemi, kufr, večer štace, někdy mezi alkoholiky, někdy jinak, kde prostě si svoje odehrajete a zas dál a dál a dál. Tohle byly krajané na západě, kteří tam byli uteklí a hráli tam, no a při jedné příležitosti byli 3-4 na tom pokoji, tak se prostě rozhodli, že udělají obřad, černomagický obřad a ten kamarád se nějak od toho distancoval, tak oni to provedli. Pak se sešli až za dlouhá léta zase na nějaké té štaci a ten člověk byl troska a on se ho ptal a on mu řekl, že vlastně tenkrát to skutečně udělali, že to mělo nečekaný průběh a výsledek, že to bylo opravdu silné, tedy se jim to povedlo a že to vlastně zlomilo a změnilo celý jeho život a že už se nikdy nedokázal od tohoto okamžiku vzdálit, že už se nedokázal prostě odtrhnout, že to bylo velmi, velmi silné. No, takže nějak tak. Zda působí pod Prahově nebo na každého jinak, každý má jinou vlastní míru světla a jsou lidé, kteří o tom nemusí vůbec přemýšlet a je to pro ně zcela jaksi irrelevantní, jsou lidé, kteří jsou citlivější. Tím bych zdaleka nechtěl říct, že všechny skladby moderní hudby jsou uvedeny tímto zdrojem, ale prostě logicky, vždy, když máte nějakou paletu možností, které jsou rozevřeny, zleva doprava, zprava doleva, tak najdete logicky vždy nějaké zastánce té či jiné oblasti. A teď mluvím o té naprosto úzké a nepatrné skupince těch, kteří šli tímto směrem. Pokud jsou tu jiné kapely, tak jsou to často jen opravdu nevinné předvádění, vlastně herectví. Rozumíte, to nemá nic společného s něčím vážnějším. Pokud se ovšem stane, že to je vážné, tak to je problém, protože to je stejně hmatatelné a stejně nebezpečné jako hmotné nepřízně, hmotné jedy. A jsou tu i duchovní jedy, které můžou mít stejnou účinnost, ne-li větší, protože nejsou vidět. Takhle to zní asi banálně, ale všechny cesty vedou k Bohu? Ano, úplně všechny. Z toho pohledu je vlastně jedno, kudy jdeme? Ne, není. Někdo jde hůře a jiný lehčeji, ale všichni dojdou do stejného cíle. Není to pravda. Toto je nihilistické zdůvodnění podpory zla. Není to jedno. Tedy jedna ze základních myšlenek filozofie, až budete zkoumat cesty dobra a zla, bude pochopení, že jedním z hlavních smyslů vašeho života je být kladnou složkou světa. Žádné jiné izmy, tohle je to nejzákladnější. Nemusíte vstávat v pondělí ve 3 ráno a obracet se směrem k severu a vzývat svatého ledního medvěda, nebo směrem k jihu a vzývat svatou krtonožku. Bude stačit, když budete mezi lidmi konat to nejlepší, čeho budete schopni. A nejenom mezi lidmi. Čili tato myšlenka by byla zhoubná. není správná a je logicky zdůvodnitelná. Není jedno, jakou cestou jdeme, protože nebojte se, pokud jde o nerovnováhu, tedy chcete-li zlo, bude vždy dostatek těch, kteří na to dbát nebudou. A proto logicky, aby ten útvar byl tou jednotou, tou jedničkou a dal se složit, musí být na druhé straně i druhý pól. Už jste někdy viděli nějakého vědce, který by prohlašoval, že je jenom polovina Gaussovy křivky? Viděli jste někoho takového? Neviděli, že ne? Vždycky ta Gaussova křivka vypadá takhle. A to tedy znamená, že musí být vždy zrcadlení. A jestliže jsou ti nevědomí ve zlu, pak to musí být také vědomí ve zlu, a nebo také vědomí v dobru, anebo také vědomí, anebo nevědomí v dobru také, rozumíte? Čili není možné, aby svět obsahoval jenom jednu stranu a také vlastně ta naléhavost, která k nám promlouvá tím být kladnou složkou, spočívá z toho, že vlastně chcete-li být kladnou složkou, tak už nestačí být jenom nevědomým. Představte si. Čili musíte vlastně zrcadlově obrátit a vyrovnat. Protože jste všechno. Není nic, co by vám je nebylo. V této chvíli to necítíte. Je vám to mnohým šum a fuk, co se kde děje, vidíte. Hlavně, když je doma dobře. A přesto, cokoliv se stane, je vámi, je to váš problém. Všichni jste vznikli z jednoho bodu. Vědec tomu říká velký třesk a někdo zase jinak, Bůh. A to znamená, že nikdy se nemůžete sobě vzdálit. Nikdy nemůžete být někým jiným mimo ostatní, protože jste jednota, vy všichni. Takže na všem záleží a jakákoliv nerovnováha nebo negace je vaší negací. A to přesto, že to nechápete a ještě dlouho třeba mnozí chápat nebudou. Protože pro ně bude bližší košile než kabát, což je sice pravda, ale jen zdánlivá. Vždy jste závislí na tom celku, na jeho stavu. Tak, kolik máme hodin? Přesně. Tak. Ano, můžete. Takže už žádný, prosím. Myslíte, jako, že by ničil zlo? Takhle. Opakuju otázku. Že když si člověk tyto věci začne uvědomovat, že začne vlastně mít touhu být aktivní, říkám to dobře. Tedy začne bojovat proti zlu zlem v podstatě. Kdy je to zlo? Tak podívejte, já rozhodně asi nejsem stejně jako vy dokonalý člověk. Přesto předpokládám, že mě nezabijete. Doufám. Odpověděl jsem vám? Čili cesta pomoci je různá. Když zlo působí aktivně, musíte se bránit. Někdy i zásadně. Ale na druhou stranu, nemáte vyhledávat boj a nemáte brát lidem čas ke změně. Čili přece i vy jste ho potřebovali mnohokrát. Co dneska považujete za správné, zítra bude korigováno dalším hlubším pohledem. A pozítří, kdo ví, pochopíte víc. No, ono je to tak, že ten osud to stejně řeší místně příslušně. Takže jsou děje, kdy vám nemůže být pomoženo a taky není pomoženo. Začali jsme takovým okruhem otázek u léčeb. Ano, jsou lidé, kteří mají ve svém osudu určitý počet dnů, určité konečné datum a v některých, a ne ve všech, ale jen v některých případech je to velmi pevné. Takže nějak tak. Boj se zlem se podobá boji za mír. Ve smyslu, víte, zlo přemůžete jedinou silou. A to je láska. Ale láska nebojuje. A když bojuje, tak to není láska. Čili vy můžete svým způsobem samozřejmě uvažovat o tom boji v případě obrany. A někdy to bude i povinnost. Ta čapková matka, ta puška, víte, tomu synovi poslednímu do ruky, aby šel tedy střílet ty nepřátele a bránit se. Na druhou stranu, tak víte, co chci říct, tak tím bych to skončil. Čili je to složitější. Ano, váš dotaz obsahuje obě dvě možnosti. Běda, když bojujete tam, kde nemusíte. Česky se tomu říká vylít dítě i s vaničkou. Je to oblíbené téma těch budovatelů, těch krásných světů. Znáte je, vidíte. To jsou ti kazatelé, vymydlení, zpravidla v saku, jako já, kteří se pokoušejí vytvořit ten úžasný a namydlený svět bez špetky lásky ve svém srdci. Znáte takové? Snad. Čili nějak tak. Ti správné chlapce, kteří to mají jasně spočítáno, jak to má být a co je správné a co ne. No tak ponechám vašímu soudu, jak si budete dál přemýšlet. Já jsem se pokusil dotknout jen několika těch plošek bez jakéhokoliv nároku na úplnou a komplexní pravdu. Čili, příteli, láska je to. A není to boj. Protože každý hledá porozumění a lásku, dokonce i ten nejhorší. A i velcí pacholíci se chodili tu a tam k některým jiným ptát, že to dělám dobře. Že? Chtěli slyšet tu podporu. A když ji dostali, tak to bylo ještě horší. No. Takže nikdy nepodporujte. To ne. Láska je vlastně záludná věc. A dokáže změnit. A to je něco, co musí zlo děsně štvát. No, to musí zlo opravdu hodně štvát. No tak taky v těch pohádkách ty čerti, když se objeví nějaká slovo láska, tak dělají, ne, fuj. Vzpomínáte? Úžasné, jak tady dová moudrost je krásná. Taky každý řádný demagog a manipulátor, jakmile narazí na pravdu, tak se taky otřese. Bylo, jest to bude. Hodně štěstí ve vašem hledání. Rozloučíme se a bude to pro dnešek všechno. Slyším dobře někteří mý psí posluchači. Kde jsou? Aha. Dobrý den. No to je celý? Tak se mějte krásně, na shledanou.